Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Να πάμε όμως τώρα στην Κύπρο, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Καλό απόγευμα και από τη Λευκοσία, Αντίνα, σε όλους.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βέβαια με τι άλλο, με τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η Κύπρος μετρά τις πληγές της από την χειρότερη ίσως πυρκαγιά που μενόταν για 4 μέρες την περασμένη εβδομάδα στο νησί και άφησε 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο, Φίβια, και συγκεκριμένα από τα στοιχεία των 2 νεκρών που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.
Μάλιστα, και οι λεπτομέρειες συγκλονίζουν. Πρόκειται όντως για μία από τις χειρότερες πυρκαγιές. Θα δώσουμε στοιχεία στη συνέχεια, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, Αντίνα. Να αρχίσουμε όμως με το τραγικότερη πτυχή, που είναι το ζεύγος, το τραγικό ζεύγος που βρέθηκε απανθρακωμένο στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η διακρύβωση των στοιχείων του να γίνει με τη μέθοδο του DNA, παρά το γεγονός ότι προτού ανακοινωθεί επίσημα είχαν γίνει γνωστά τα ονόματα. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Φιλιππίδη Παμπουλή και την σύζυγό του Μάρο Αβραάμ Φιλιππίδου. Ο πρώτος και οι δύο είναι από την κοινότητα της Γύψου, με καταγωγή της γυναίκας του από την κατεχόμενη Μόρφου, και οι δύο είχαν επαναπατριστεί πρόσφατα από την Αγγλία, όπου διέμεναν επί σειρά ετών και αποφάσισαν να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους στην Κύπρο, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν την τραγική κατάληξη που έμελε να έχουν σε αυτή την τραγωδία. Να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, οι δύο ηλικιωμένοι πάλευαν και με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει γνωστεί αν και οι δύο είχαν ιατρικά προβλήματα ή ο ένας εκ των δύο, και είναι τόσο τραγικό να καταφέρουν να αντεπεξέρχονται από μια τόσο μεγάλη και σοβαρή ασθένεια και να βρίσκουν τραγικό θάνατο με αυτόν τον ιδιαίτερα αποτρόπαιο τρόπο. Όπως είχαμε αναφέρει και την περασμένη Πέμπτη, τα ισορροί των δύο θυμάτων βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο όχημά τους. Όπως έχει διαπιστωθεί, ο σύζυγος βρισκόταν στην θέση του οδηγού, ο σύζυγος ο οποίος ήταν 85 ετών, και η σύζυγός του στην θέση του συνοδηγού, με μια όμως κλίση, να με συγχωρέσουν οι ακροατές για τις τραγικές λεπτομέρειες, με μια κλίση του οδηγού προς την συνοδηγό, και όπως έχει γνωστεί, πρόκειτο για άμορφες μάζες, για ένα ενιαίο σχεδόν σώμα, αφού οι φλόγες έκαναν το αποτρόπαιο.
Εγκλωβίστηκαν, Φίβια, έτσι.
Μάλιστα, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, και φαίνεται, Ντίνα, ότι γιατί γύρω από το όχημά τους δεν βρέθηκε καμένη γη, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο είχαν διαπεραστεί από μια θερμενόμενη αλλά θανατηφόρα μάζα αέρος, η οποία προκάλεσε φωτιά στο όχημά τους, και με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τεράστιες θερμοκρασίες και να τυλιχτεί στις φλόγες το όχημά τους και να βρουν αυτόν τον τραγικό θάνατο. Και επίσης να δημιουργούνται ερωτηματικά, τίθενται και υπάρχουν απόψεις ότι θα πρέπει να αναλυφθούν ευθύνες. Η αστυνομία εξετάζει την πρόκληση αφύσικου θανάτου, αφού όπως έχει καταγγελθεί δεν είχε κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος τον οποίο χρησιμοποίησε το άτυχο ζεύγος. Ήταν ο κύριος δρόμος ο οποίος οδηγούσε από το χωριό Μονάγρη προς την Λεμεσό, αφού οι δύο ηλικιωμένοι είχαν εξοχική κατοικία στην περιοχή. Ειδοποιήθηκαν από τις κοινοτικές αρχές ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν το χωριό, πλην όμως ο συγκεκριμένος δρόμος, ο οποίος τελικά θα έπρεπε να είχε κλείσει, και τα ερωτηματικά που δημιουργούνταν είναι γιατί δεν έκλεισε, με αποτέλεσμα οι δύο ανυποψίαστοι να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δρόμο που ήταν ο πιο συνηθισμένος, ενώ θα έπρεπε κανονικά να χρησιμοποιηθεί άλλος δευτερεύων δρόμος.
Φίδια, υπάρχει σύστημα προειδοποίησης στην Κύπρο?
Όχι, δεν υπάρχει δυστυχώς σύστημα προειδοποίησης, Δίνα, και όλα αυτά είναι τα οποία θα πρέπει πάρα αυτά να εξεταστούν. Λυπάμαι που θα αναφέρω αυτό το πράγμα, αλλά οι κάτοικοι των χωριών που έχουν πληγεί ειδοποιήθηκαν με το κτύπημα της καμπάνας, αν είναι δυνατόν στο έτος 2025 να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως και με την αποστολή SMS μέσω τηλεφώνων, γιατί οι κοινοτικές αρχές έχουν τα στοιχεία όλων των κατοίκων, και όπου, όπως στην περίπτωση του ζεύγους που δεν διέμεναν μόνιμα στο χωριό Μονάγρη, απεστάλλει άνθρωπος και τους ειδοποίησε λέγοντάς τους ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν το χωριό. Όλα αυτά τα θέματα τίθενται στο μικροσκόπιο των αρμοδίων, αλλά και μια γενική κατακραυγή από τον κόσμο σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, πώς λειτουργήσαν όλα, χωρίς να διαφεύγει βεβαίως, γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, ότι πρόκειτο για μια πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε ραγδαία από ισχυρούς άνεμους που έπνεαν, με αποτέλεσμα να την κατευθύνουν μια στη μια πλευρά και στα επόμενα λεπτά στην αντίθετη. Δηλαδή οι άνθρωποι που για 4 ολόκληρες μέρες ρίχθηκαν στην μάχη για την κατάστασή τους, πραγματικά έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, και όλα αυτά είναι η απαίτηση και του κόσμου και των δημοσιογράφων και των ειδικών, ότι θα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά πρωτίστως να μην επαναληφθούν.
Βεβαίως. Βίβια, υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την έκταση που κατέστρεψε η πύρινη λέλαπα?
Μάλιστα. Η τελική εκτίμηση είναι τα 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αρχικά είχε ελεγχθεί για 122 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν στη βάση της ακριβούς χαρτογράφησης που έγινε από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η τελική αυτή εκτίμηση βασίστηκε σε πολύ υψηλότερης ανάλυσης δορυφορικές εικόνες, με τη χρήση μάλιστα ενός πρωτοποριακού εργαλείου παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών, και αξίζει να αναφέρουμε ότι η τελική εικόνα είναι πλήρως ελεύθερη από νέφη και καπνό που πιθανόν να οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα, και η μέθοδος αυτή επιτρέπει ακριβέστερους υπολογισμούς της καμένης έκτασης ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένων κτηρίων. Εκτός από την έκταση της καμένης γης, υπάρχουν και άλλα στοιχεία για τις ζημιές. Ναι. Ζημιές υπέστησαν συνολικά 288 σπίτια, περίπου τα 100 καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, 105 υποστατικά, κυρίως κτηνοτροφικά, καθώς και 129 αυτοκίνητα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν και σε μνημεία και σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, όπου το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι η καταγραφή των ζημιών συνεχίζεται, αλλά ανακοίνωσε ότι στην περιοχή υπήρχαν 62 συνολικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, αρκετά από τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
Έχουν καεί αρχαιότητες?
Δεν υπάρχουν αρχαιότητες με την έννοια ότι εκεί υπάρχει, ας πούμε, ένα θέατρο κουρίου ή γνωστά μνημεία, αλλά σίγουρα, Αντίνα, υπάρχουν εκκλησίες στα χωριά που πλήγησαν, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουν ανακοινωθεί βεβαίως ακόμη λεπτομέρειες. Όλα αυτά αναμένονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, που περιορίστηκε να πει ότι ναι, υπήρξαν ζημιές και σε μνημεία και σε αρχαιολογικούς χώρους, και αναμένουμε τις λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Υπάρχουν καθόλου εκτιμήσεις για την οικολογική καταστροφή στην περιοχή της Λεμεσού μετά τη φωτιά?
Μάλιστα, υπάρχουν, εκτός από τα 102 τετραγωνικά χιλιόμετρα που σας έχω αναφέρει, που ήταν καλλιέργειες και άγρια βλάστηση, αλλά και ένα πράσινο τοπίο, το οποίο τώρα σε τίποτα δεν θυμίζει την προτεραιά κατάσταση.
Είναι όχι όμως δάσος, Φίβια, έτσι.
Ευτυχώς, Δίνα, σε κατάσταση αναπνοής και στο παραπέντε διασώθηκε ο μοναδικός πράσινος πνεύμονας, ο μεγαλύτερος πνεύμονας της Κύπρου, που ήταν το δάσος του Τροόδους, και τις μέρες που μενόταν η πυρκαγιά, μετά την επικοινωνία που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, το στίχημα ήταν να διασωθεί το δάσος του Τροόδους, και όλοι βρίσκονταν σε πραγματική
επιφυλακή,
ναι, και κομμένη την ανάσα, ακριβώς για να μην επεκταθεί βορειότερα και να έχουμε πλήρη, πλέον θα μιλούσαμε για πλήρη οικολογική καταστροφή της Κύπρου. Να πούμε ότι εκτός από τις ζημιές τις οποίες ήδη έχω αναφερθεί, κάηκαν δεκάδες κατοικίδια ζώα όπως σκύλοι, πρόβατα, γελάδες, γιατί υπήρχαν πολλά κτηνοτροφικά υποστατικά, αλλά και πανίδα και χλωρίδα, ενδυμικά που πουλιά και άλλα ζώα τα οποία είναι ελεύθερα στην φύση. Όπως έχω πει, ευτυχώς δεν είχαμε καταστροφή του τροόδους. Το μέγεθος της καταστροφής, Ντίνα, φαίνεται και από το γεγονός των προβλημάτων που προκάλεσε στους ανθρώπους αυτή η τρομακτική εμπειρία, με αποτέλεσμα να επιστρατευθούν ψυχολόγοι, οι οποίοι πλησιάζουν οικογένειες, όσους τέλος πάντων, και κυρίως παιδιά, οι οποίοι ξεριζώθηκαν με τόσο βίαιο τρόπο από τα σπίτια και τους τόπους όπου διέμεναν. Να μην ξεχνάμε ότι επηρεάστηκαν συνολικά 13 χωριά, στα οποία, πολλά από τα οποία επέστρεψαν νέοι άνθρωποι, και πολλά από τα σπίτια που καταστράφηκαν αφορούν περιουσίες και σπίτια νέων ανθρώπων, νέων ζευγαριών με μικρά παιδιά.
Φιδία θα αποζημιωθούν οι πληγέντες, και αν ναι, με τι ποσό? Έχει ανακοινωθεί κάτι?
Ναι. Ναι, να μου επιτρέψεις, Ντίνα, πρωτού αναφερθώ σε αυτό το σημείο, γιατί μου διέφυγε, να πούμε ότι αυτή η πυρκαγιά ήταν η δεύτερη σε μέγεθος. Η πρώτη ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που είχε σημειωθεί το 1974, αμέσως μετά το πραξικόπημα και πριν από την τουρκική εισβολή στην Λεύκα της Πάφου, όπου εκεί αποτεφρώθηκαν 216 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τώρα μιλούμε για 102 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος και της παρούσας πυρκαγιάς, να πούμε ότι η Λευκωσία έχει έκταση 111 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή καταστράφηκε μια έκταση στο σύνολό της, όσοι είναι η πρωτεύουσα και τα προάστια της. Η τρίτη πυρκαγιά ήταν το 2021 στον Αρακαπά, όπου καταστράφηκαν 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 38 κατοικίες. Το αναφέρω αυτό σε σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος αυτής της πυρκαγιάς. Με ρώτησε τώρα εάν θα
για τις αποζημιώσεις.
Μάλιστα, θα αποζημιωθούν, και σήμερα σε λίγο συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώπιον του οποίου θα κατατεθούν οι προτάσεις των αρμοδίων Υπουργείων σε σχέση ακριβώς με τις αποζημιώσεις. Η Υπουργός Γεωργίας θα καταθέσει δύο σχέδια. Το πρώτο αφορά την καταβολή αποζημιώσεων για απώλεια εισοδήματος για ένα έτος σε όλους τους γεωργοκτηνοτρόφους των πυρόπληκτων χωριών, και το δεύτερο για την επαναδραστηριοποίησή τους στον κλάδο, ενώ την ίδια ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλει ποσά για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών σε χαμένες οικίες των ανθρώπων, όπως τις έχω περιγράψει. Την ίδια ώρα ήδη έχουν μπει σε λογαριασμούς αυτών των ανθρώπων που επηρεάστηκαν ένα έκτακτο ποσό για να μπορέσουν να καλύψουν τις πρώτες έκτακτες ανάγκες. Βεβαίως, όπως έχω αναφέρει, ήδη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, ώστε να έχουμε συγκεκριμένα...
Έχει αναφερθεί το ποσό?
Όχι, δεν έχει αναφερθεί. Okay. Εξαρτάται, Ντίνα, αντιλαμβάνεστε, και από το μέγεθος της οικίας που καταστράφηκε, το κόστος της κλπ.
Ναι, όχι, λέω για τα πρώτα έξοδα μιλάω, για την Αυστραλία, γιατί εδώ συνήθως όταν γίνονται τέτοιες φυσικές καταστροφές τέτοιου μεγέθους, μέσα σε λίγες μέρες η κυβέρνηση λέει ναι, θα δώσουμε αποζημιώσεις και δίνουμε αυτό το ποσό, ένα μικρό ποσό, για τα πρώτα έξοδα, για διαμονή κτλ.
Δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό, είμαι όμως σίγουρη ότι θα δόθηκαν επαρκή ποσά, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν σε άλλες πόλεις, σε άλλα χωριά, με οικογένειες, να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα κύμα φιλανθρωπίας από εθελοντές, από ανθρώπους που σπέβδουν να τους εφοδιάσουν με όλα τα απαραίτητα, σε σημείο που η πολιτική άμυνα ανακοίνωσε ότι δεν δέχεται πλέον άλλο εξοπλισμό, γιατί έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες και υπάρχει και περίσσευμα. Πράγμα που δείχνει ακριβώς τα συναισθήματα του Κύπριου, του Μέσου Κύπριου, και με μια εταιρεία η οποία θέλησε να κρατηθεί ανώνυμη, η οποία ανακοίνωσε ότι θα δώσει το ποσό των 5 εκατομμυρίων για τους πυρόπληκτους.
Φίβια, ακούστηκε κάτι για ανασχηματισμό της κυβέρνησης εξαιτίας της φωνικής αυτής πυρκαγιάς?
Ακούγονται φωνές, όπως έχω αναφέρει, για απόδοση ευθυνών, κυρίως στους Υπουργούς Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που ήταν οι αρμόδιοι για τις πυρκαγιές. Πλην όμως, επισήμως δεν είχε ανακοινωθεί οτιδήποτε, και με τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος ήταν χθες φιλοξενούμενος σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι, να δηλώνει ότι δεν τέθηκε οποιοδήποτε θέμα ανασχηματισμού της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η λήψη μια τέτοιας απόφασης αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο και συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημείωσε ακόμη πως τα πολιτικά πρόσωπα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή, αναλόγως των συνθήκων, ότι υπόκεινται στην κρίση του Προέδρου και στη διακριτική του ευχέρεια να προβεί σε ένα σχηματισμό. Φαίνεται όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι δεν αποκλείεται. Πάντως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε μια μεγάλη συγγνώμη από τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν, αλλά και από ολόκληρο τον κυπριακό λαό, και απολογήθηκε εκ μέρους της πολιτείας τις αμέσως επόμενες ώρες μετά τις πυρκαγιές.
Επειδή μας πιέζει, ο χρόνος, Φίβια, πες μας για τα τέσσερα άτομα που κατέληξαν στην εντατική λόγω θερμοπληξίας, γιατί είχατε πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πρότινος, μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα. Και τη Δευτέρα, από την Τρίτη άρχισε να υποχωρεί ο υδράγυρος. Τώρα βρισκόμαστε γύρω στους 39. Αντιλαμβάνεστε, 5 βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτός ο καύσωνας, ο πρωτοφανής, όχι πρωτοφανής, τον έχουμε κάθε χρόνο, τον έχουμε συνηθίσει με περισσότερες μέρες τώρα, οδήγησε στα νοσοκομεία αρκετούς ανθρώπους. Σε σοβαρή κατάσταση λόγω θερμοπληξίας νοσηλεύονται 4 άνδρες ηλικίας από 61 μέχρι 89 ετών. Ο 61χρονος βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λεμεσού, νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη. Η κατάσταση του είναι, κρίνεται σοβαρή. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση των άλλων 3 ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, ενώ δεκάδες πολίτες προσήλθαν τις τελευταίες μέρες στα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών με συμπτώματα θερμικής εξάντλησης λόγω ακριβώς του καύσωνα που έπληξε για μέρες αρκετές, σχεδόν για μια εβδομάδα ολόκληρη την Κύπρο.
Και ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι θα είναι το τελευταίο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι, Φίβια. Θα πρέπει όμως να κλείσουμε εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και από τη Λευκωσία.
Ήταν η ανταποκριτριά μας στην Κύπρο, η Φίβια Σάβα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.